Athugun. Að laga te. Fáðu þér tepoka og settu hann í glas. Heltu sjóðheitu vatni í glasið og fylgstu síðan með pokanum og umhverfi hans stund. Lýstu því sem þú sérð. Hvað heldurðu að sé í raun að gerast? Telur þú að teduft sé efnasamband eða efnablanda? Skráðu athuganir þínar og hugleiðingar í vinnubók. Mynd 1.7 Efnafræðingur að störfum